Це Іван Громіков, подкаст Can I Kick It, прев'ю 13-го туру англійського чемпіонату. Арсенал Ньюкасл. Все здається зараз проти Ньюкасла. Команда опустилася на останню вже сходинку. Вона єдина, хто не перемагав цього сезону у чемпіонаті. Більш того, в Норвіча вже дві перемоги. А Ньюкасл, попри те, що це тепер, як кажуть, найбагатший клуб у світовому футболі, що це клуб, який нарешті має нового менеджера Еді Хау, він досі перемогти не може. І зараз це вже не загроза виліту. Зараз вже можна говорити про те, що залишитися в прем'єр-лізі – це буде певне досягнення для Ньюкасла, незважаючи на те, скільки в нього грошей. І все проти нього, тому що навіть Еді Гау поки не може стати головним тренером команди повноцінно. Минулого тижня грав Ньюкасл перший свій поєдинок з Еді Гау, але насправді без нього, домашня зустріч з Бренфордом. Я нагадаю, що Гау за день до того отримав позитивний тест на коронавірус, і через це він пропускав поєдинок, через це його не буде в матчі проти Арсеналу. Звичайно, ми вже бачимо, як відображаються ідеї Еді Гау на грі Ньюкасла. Команда грала, напевно, щось подібне до того, як колись грав Борнмут. Гау, Ньюкасл багато забив, і Ньюкасл при цьому багато пропустив. І що цікаво, Джейсон Тіндал та Грем Джонс, які керували командою попереднього тижня, вони минулого сезону разом працювали у Борнмуті, тому що був період, коли Тіндал був головним тренером Борнмута, а Грем Джонс був його помічником. Після того Грема Джонса забрали до Ньюкасла, на його місце Тіндал покликав Джонатана Вудгейта, і буквально через тиждень Вудгейт забрав Тіндала позицію головного тренера, коли його було звільнено. Але, звичайно, Тіндал дуже довго працював з Еді Гау, тренер, який повністю розуміє принципи роботи Гау, і те, що команда тренується відповідно до настанов нового тренера, це сумнівів не викликає жодних. Я думаю, що вона буде в цьому плані підготовлена. Але в той же час відсутність лідера, відсутність головного тренера, якого так, можливо, не вистачало довго Ньюкаслу, вони вже після звільнення Стіва Брюса, якого головним тренером не сприймали вболівальників, принаймні частина вболівальників, вони після звільнення Брюса вже відіграли три поєдинки з Гремом Джонсом. Зараз у них буде другий поєдинок з Тіндалом та Джонсом. І ось цей фактор, він може бути дуже важливим. Тому що команда підготується, команда матиме план на гру, але нема цього відчуття початку чогось нового, нема відчуття початку чогось нового під керівництвом справжнього лідера, яким може стати Еді Гау. Вони грають з Арсеналом. Арсеналом, який минулого тижня, на мою думку, не те, що розчарував. Він зіграв так, як особисто я і очікував від цієї команди. Я не вважаю, що підопічні Мікеля Артети йдуть до чогось важливого, що вони йдуть до чогось високого, що вони будуть досягати якихось суттєвих результатів. Я вважаю, що в них була хороша серія результатів проти доволі посередніх суперників. З Ліверпулем вони намагалися якомога довше триматися в цій грі. Якомога довше бігти за суперником, намагатися його стримувати, але при цьому команда була приреченою. Вона була приречена від самого початку. Після того, як вона пропустила перший гол, Арсеналу вже нема чого було запропонувати Ліверпулю. І у другому таймі, як це завжди буває, Арсенал почав здавати, а Ліверпуль почав додавати, і врешті-решт все завершилося розгромною поразкою команди Артети. Але яке резюме ми побачили для Арсенала від оптимістів щодо Артети та від телевізійних експертів, що вони грали з дуже-дуже сильною командою. З цього я роблю висновок, що ми не побачимо принципових змін у грі команди у найближчому поєдинку проти Ньюкасла. Тобто вони зіграють, напевно, за тією самою ігровою схемою. Вони будуть грати у 4-2-3-1, знову будуть 4 атакувальні футболісти на полі. І, напевно, щоб відійти від цього, потрібно якесь більше розчарування, ніж розгромна поразка від Ліверпуля. Арсенал є фаворитом цього поєдинку, тому що Ньюкасл – команда, яка не виграла жодного матчу, яка не може, здається, захищатися. Але, я думаю, у нас є шанс побачити результативний матч, попри необхідність покращити гру у захисті. А Еді Гау все-таки є атакувальним тренером, і він хоче показати свою команду рішуче. Хай навіть і на відстані. Крістал Пелос Астон Вілла. Стівен Джерард виграв свій перший поєдинок на чолі Астон Вілли. Звичайно, по першому поєдинку не можна робити якихось глобальних висновків, розмірковуючи над тим, як саме гратиме команда Джерарда, які футболісти вийдуть на перший план в його команді. Але єдиний висновок, який я можу зробити з цього поєдинку, про нього А взагалі сказав вже після зустрічі з Брайтоном сам Джерард, він підкреслив, наскільки важливо було в цьому матчі зберегти кліншит, наскільки важливо було не пропустити. Тому що в останні тижні Астон Вілла забагато пропускала, і це було головною проблемою команди. Проти Брайтона вони віддали м'яч супернику, звичайно, з Брайтоном м'яч усі віддають, і досягли свого наприкінці поєдинку. Поєдинку, який міг бути нічийним. І я думаю, що від цього треба відштовхуватися і зараз. Крістал Пелас, як і Ньюкасл, минулого тижня зіграв нічию 3-3 поєдинку проти Бернлі. Я думаю, що Крістал Пелас, враховуючи характеристики цієї команди під керівництвом Патріка Віера, буде командою, яка гратиме першим номером. Крістал Пелас більше часу проводитиме з м'ячем за Астон Віллу, а Астон Вілла буде в першу чергу розраховувати на той самий кліншит та, звичайно, на якісь контр-випади у цьому поєдинку. Прогнозувати цю зустріч доволі важко. Я думаю, що нічия є найбільш ймовірним підсумком такого матчу, тому що Кристал Пелас цього сезону в нічию грав 7 разів в 12 турах. Це найвищий показник. 6 разів в нічию грав Бернлі, 6 разів в нічию грав Ньюкасл. 7 – це найвищий показник в чемпіонаті. Команда, яка дуже багато забуває, яка непогано захищається, але який все-таки не вистачає такого загального балансу, не вистачає хорошої реалізації моментів для того, щоб свою перевагу матеріалізувати в перемоги кожного тижня. Із Астон Віллою може бути саме така ситуація. Цікаво подивитися, як Арсенал, як Астон Вілла гратиме проти Кристал Пелес. Цікаво подивитися, як Кристал Пелес буде грати в півзахисті. Втрата Джеймса Маккартура, мені здається, доволі суттєвою цього сезону. Всі говорять про Конора Галахера, і абсолютно справедливо, Галахер демонструє чудовий футбол, але Маккартур, якому вже 34 роки, один з тих ветеранів, які залишаються в команді, попри всі зміни, попри те, що команда стає більш молодою, більш динамічною, Маккартур залишається в команді, і він демонструє дуже хороший футбол. І насправді Маккартур, футболіст, доволі таки технічний, відносно технічний, звичайно, але в нього ці риси є. Він не грав попереднього тижня, він не гратиме в цьому поєдинку. І подивимося, як надалі Кристал Пелас виглядатиме саме у півзахисті. Ліверпуль-Саутгемптон. Саутгемптон – ще одна команда, яка дійшла цього важливого висновку. Треба починати з захисту. І зараз для підопічних Ральфа Газенгютля найважливіше – це зберігати кліншити. Вони виграли 3 з останніх 5 матчів. Всі 3 вони виграли з рахунком 1-0. Вони поступилися Норвічу минулого тижня, але я можу стверджувати про те, що їм трошки не пощастило в тому поєдинку. Саутгемптон був кращим за суперника за підсумками першого тайму. Можливо, трошки поступався після перерви, але якщо подивитися на статистику, то Саутгемптон Норвіч, напевно, таки переграв. Він точно не був слабшим в тому матчі. Яким він буде суперником для Ліверпуля? Це питання цікаве, тому що Саутгемптон, Газенгютля у свої найкращі дні може бути проблемою для якісних суперників. І пам'ятаємо, що минулого сезону вони перемогли Ліверпуль на власному полі, коли Дані Інкс забив. Але зараз мені здається, що Ліверпуль виглядає трохи розлюченою командою. В них були проблеми перед цією паузою на матчі національних збірних. Був цей поєдинок з Брайтоном, де вони повністю віддали ініціативу супернику та залишилися лише з нічийним результатом. Була поразка від Вестгема, абсолютно справедлива. І зараз Ліверпуль виглядає доволі таки сконцентрованою командою. Арсенал вони звикли перемагати без усіляких проблем. Потім була перемога над Порту, де проявили себе деякі резервні футболісти. І знову Ліверпуль гратиме вдома, і я думаю, що команда збереже ось цей тонус, який в неї зараз є, і вона все-таки в цьому поєдинку переможе. Ліверпуль на власному полі мав кілька поразок минулого сезону, але після того вони знову зробили Анфілд своєю фортецею. Як ми чудово знаємо, з Вірджилом Вандейком у складі вони на Анфілді ніколи не програють. Мені здається, з таким суперником зараз Саутгемптону буде доволі складно, тому що Саутгемптон не зможе створити великої кількості моментів. Він грає доволі таки прагматично, і у Ліверпуля буде перевага в цьому матчі, але Саутгемптон виступає краще, мабуть, ніж від нього очікувалося. І зараз команда не виглядає претендентом на виліт, принаймні не виглядає одним з головних претендентів. І я думаю, що вона може дозволити собі поступитися Ліверпулю. Норвіч, Вулверхемптон. Дін Сміт теж виграв свій перший поєдинок на чолі нової команди. Мабуть, Діну Сміту найбільше пощастило, але все-таки у нього і команда найслабша. Норвіч покинув останню сходинку в чемпіонаті. І зараз, якщо дивитися ось суто на показники, дивитися на таблицю, нічого не заважає Норвічу залишитися в прем'єр-лізі. Але ми маємо тримати в голові першочергові фактори. Те, що в Норвіча, мабуть, який найслабший склад, це команда, яка звикла постійно поступатися в англійській прем'єр-лізі. У Сміта, тим не менш, хороший початок. Норвіч виграв останній поєдинок з Даніелем Фаркі, він виграв минулого тижня, і вони знову грають вдома. І зараз є можливість виграти в третій раз поспіль. Суперник, на якого увагу особливо не звертають, і я думаю, що дарма. Волверхемптон зараз вже посідає шосту сходинку в таблиці. В них 19 очок. Це на 4 очки лише менше, ніж у Вестгема. Це стільки ж, скільки є в Тоттнема. Це на 2 очки більше, ніж в Манчестер Юнайтед. На 3 очки більше, ніж в Кристал Пелес. На 2 очки більше, ніж в Брайтон, який так добре розпочав цей сезон. Тобто Волверхемптон набрав хорошу форму. Команда на початку сезону грала доволі яскравий футбол, але очки регулярно втрачала. Потім вона стала грати більш прагматично. З'явився Хаван, який реалізує для неї моменти. Зараз Рауль Хейменес почав знову забивати. І в Вулверхемптона вже є не тільки цей фундамент захисний, який, в принципі, в команді був і до того, до якого вона повернулася певною мірою, але зараз є знову-таки футболісти, які можуть вирішувати епізоди в атаці. Був невдалий поєдинок на полі Кристал Пелас, але окрім нього, Вулверхемптон вже останні півтора місяці здобуває результати по-різному. Він не домінує над суперником, але він завжди робить достатньо для того, щоб не віддати супернику ініціативу і для того, щоб в ключовий момент поєдинку досягти свого. Перемоги були різними, в деяких матчах щастило, в деяких матчах могли вигравати ще впевненіше. Зараз проти Вулверхемптона грати доволі складно, і я думаю, що якщо команда Бруно Лажи ще кілька перемог хороших зможе здобути, да будь-яких перемог зможе здобути, то про Вулверхемптон почнуть говорити як вже про претендента на потрапляння до Єврокубків, чи то навіть до Ліги Чемпіонів, тому що зараз боротьба відкрита. Зараз ця четверта сходинка, вона відкрита для багатьох. І насправді Вулверхемптон нічим не поступається, ні Манчестер Юнайтед, ні Тотнему, ні навіть Вестгему, який він минулого тижня переміг. І я думаю, що вони є фаворитами у поєдинку проти Норвіча. Хемптон банально більш класна команда. Але мені подобається те, що Дін Сміт хоче атакувати. Мені подобається те, що Дін Сміт відразу звернувся до тих футболістів, які можуть зробити різницю, які в останні тижні просто не подобалися Даніелю Фарки і перестали потрапляти не тільки до складу основного, але іноді навіть до заявки на матч. Я про Білі Гілмора, який хороший поєдинок провів тиждень тому, і Тодда Кантвелла. Кантвелл, який 2 роки тому ще зарекомендував себе як один з головних талантів Норвіча, але який цього сезону грав невиразно і у підсумку опинився в молодіжній команді навіть в останні тижні Даніеля Фарки. У Фарки є ця дивна проблема, незважаючи на те, що він такий атакувальний тренер, незважаючи на те, що він, здається, має хороші відносини з футболістами, іноді в нього щось ось перемикає в голові, і він починає до найкращих виконавців, до талановитих виконавців відноситися якось дуже погано. Я пам'ятаю, як 2 роки тому, коли вони грали в прем'єр-лізі, незважаючи на те, що в Буєндії були найкращі показники, і було зрозуміло, що це, мабуть, найяскравіший футболіст в атаці, як часто він починав поєдинки на лаві для запасних. І зараз він так категорично став погано відноситися до Кантвелла і до Гілмора. Якщо Сміт зможе цих виконавців заграти, я думаю, що Норвіч стане більш цікавою командою, тому що в них є Пукі, є Норман, який непогано на правах оренди цього сезону виступає. Можливо, навіть Рашидса, від якого всі чогось очікують, тому що його кілька років тому подавали як дуже талановитого молодого гравця. Можливо, навіть він зможе вийти на перший план. Дін Сміт, я нагадаю, все-таки є за своєю природою тренером більш атакувальним, ніж захисним. Брайтон Ліц. Цікавить мене лише одне. Хто вирішив так часто виносити поєдинки Брайтона з посередніми суперниками на 19:30 в суботу? На цей слот, в цей слот ставити ці поєдинки, а не ставити їх одночасно з усіма іншими матчами. Мені здається, вже кілька разів Брайтон грав у 19:30 цього сезону і зовсім нещодавно вони зустрічалися з Ньюкаслом. Але якщо говорити про сам поєдинок, то зараз період у Брайтона непростий. Насправді та команда не перемагала з вересня. Тоді всі вирішили, що ось він, колектив Грема Поттера, який не тільки показує хороший футбол, а ще й може реалізовувати власні моменти, він почав це нарешті робити. Зараз ніхто вже так не скаже. 12 голів вони забили в 12 поєдинках, тобто це невисока результативність для Брайтона. Знову не реалізують вони моменти, але найгірше те, що в останні тижні можна говорити навіть про те, що Брайтон не настільки володіє ініціативою в матчах. За Астон Віллу вони більше грали з м'ячем, але при цьому чи створили вони багато кількість моментів? Що вони створили в тому поєдинку? Чи була це справжня перевага ігрова? Був хороший поєдинок проти Ліверпуля, особливо другий тайм проти Ліверпуля, але негативу було більше. І навіть повернення Бісума до складу, мені здається, не робить такої різниці для Брайтона, як хотілося б. І тому я не настільки зараз у них впевнений. Інша справа, що вони грають з суперником, який взагалі не здатен увесь поєдинок відіграти на більш-менш одному рівні. Минулого тижня перший тайм з Тотнемом для Ліц цього сезону був ледь не найкращим. Давно ми не бачили команду Б'єлси, яка б настільки добре пресингувала суперника, настільки лякала би суперника своїм футболом. Але у другому таймі ми розуміємо, що Тотному вистачило якогось мотиваційного спілкування з Антоніо Конте для того, щоб додати і виграти цей поєдинок. У Ліці справи дуже погані і дуже добре для команди Б'єлси, те, що є Норвіч, те, що є Ньюкасл, який не виграє матчів, ну і те, що поки є Бернлі. Виходу я не бачу на цей момент. Добре, що забив перший гол Даніель Джеймс. Напевно, що Ліцу потрібно буде якесь підсилення. А взимку команда стала слабшою. Команда, яка стрибала вище голови, стала слабшою. В цьому поєдинку з Брайтоном вони можуть розраховувати на результат, можливо, на нічийний результат. Тут багато залежатиме від самого Брайтона. Якщо Брайтон знову не зможе своє володіння м'ячем перетворити на якісь небезпечні моменти та реалізувати ці моменти, у Ліца будуть шанси. Але я не уявляю картини, за якою Ліц переграє свого суперника повністю. Матч, на мою думку, один з найменш цікавих цього туру. Брентфорд-Евертон. Матч Евертона з Манчестер-Сіті минулого тижня я коментував, і це було дуже сумно. Було дуже сумно спостерігати за Евертоном. Мені зрозуміло те, що зараз у Рафа Бенітеса дуже багато кадрових втрат. Попереднього сезону у Анчелоті теж був хороший старт чемпіонату, але потім виявилося, що в команди немає якогось конкретного ігрового стилю, і щоб цей стиль знайти, щоб зробити так для команди якесь обличчя створити цієї команди, Анчелоті зазвичай не вистачало кадрів, тому що дуже багато було травмованих футболістів. Я пам'ятаю цей період вже у лютому, в березні, коли ти дивишся на лаву запасних для Евертона, а там серед дорослих футболістів є лише, наприклад, Алекс Івобі чи Бернард. Підсилювати гру було банально нема ким Анчелоті. І зараз Бенітеса вже на старті сезону, відносно на старті сезону, тільки грудень у нас починається наступного тижня, в нього вже такі проблеми. У Евертона вже багато кадрових втрат, особливо Калверт-Льюін. Дулея Дукуре, якого так нахвалювало на старті цього сезону за його атакувальний футбол, він відсутній. Не грає Жеріміна. Девіс, який міг підмінити в центрі поля, зараз теж травмований. Те саме стосується Андре Гомеша. Отже, проблем у Евертона забагато, але я не розумію, чому команда, яка стільки матчів не перемагає, яка не перемагала в 5 поєдинках, вона їде грати на полі Манчестер-Сіті, де вона, напевно, програє, навіщо їй грати таким чином, тобто не грати взагалі. Ми звикли таке бачити у виконанні Ньюкасла. Ньюкасл Бенітеса в багатьох поєдинках міг програвати 1-0, 2-0 та триматися за цей результат, тому що тренер тримав у голові таку загальну картину, в якій Ньюкаслу треба мати кращу різницю м'ячів, ніж в інших аутсайдерів. І врешті-решт єдине, що позитивно відрізняло період Бенітеса в Ньюкаслі, якщо дивитися на результати від періоду Стіва Брюса в Ньюкаслі, це те, що вони не програвали з розробним рахунком Ньюкасла Бенітеса. І ось зараз в Евертоні він, здається, намагався того самого досягти в останньому поєдинку з Манчестер-Сіті, але у підсумку вони все одно програли 3-0. Проблема в тому, що Бенітеса кредит довіри дуже маленький у болівальників, принаймні. Керівництвом інша ситуація, але болівальники його не дуже люблять від самого початку. І такі виступи на тлі таких результатів, вони будуть тільки погіршувати його позицію. І зараз вони відправляються у гості до Брентфорда, який 4 матчі поспіль програв, але в попередньому турі дав хороший бій Ньюкаслу, зіграв в нічу 3-3. Брентфорд, від якого важко зрозуміти, чого очікувати, але команда, яка точно виглядає зараз більш азартною, та впевненою в собі, ніж Евертон. Ось в цьому є проблема. Я не знаю, чого очікувати від Евертона. Якщо пригадати, як Уотфорд на останніх хвилинах, оці останні 15 хвилин, просто знущався над Евертоном. І дивлячись на те, які є якості в Брентфорда, в першу чергу якості атакувальних гравців, якості гравців загалом, і Брентфорд теж може створити Евертону великі, дуже великі проблеми. З іншого боку, якщо все працює за планом Бенітеса, як він це полюбляє, якщо команда віддасть м'яч супернику, відійде назад, не дасть тому створювати моменти з гри, і, можливо, щось на контратаці заб'є, ми будемо говорити зовсім про інше. Але попереду у Евертона будуть проблеми. Берлі Тотнем. Перша перемога в прем'єр-лізі була у Тотнема під керівництвом Антоніо Конта. Перемога, яку вони здобули в першу чергу на емоціях. Тому що ну, це був не дуже змістовний футбол, поки не було жодного матчу у Тотнема Конте, після якого можна було б говорити про змістовний футбол. І зараз, мені здається, головне завдання, яке ставить перед собою Конте, це саме пробудити цю команду. Йому це вдалося під час попереднього поєдинку. Хотілося побачити Тоттенхем, який від самого початку матчу знає, що він робить на футбольному полі, і має чіткий ігровий малюнок. Я думаю, що цього доведеться ще почекати, і матч з Бернлі буде складним. Бернлі зараз набирає очки, команда програла у Кубку Ліги Тоттенхему 27 жовтня. Це остання їхня поразка. Остання поразка в чемпіонаті була від Манчестер Сіті в середині жовтня. Вони зараз принаймні не програють, вони доволі багато забивають, не в останню чергу через Максвелла Корнена, якого не звертають, мабуть, уваги так глобально, але футболіст, який 5 голів в останніх 6 поєдинках забив, забиває дуже хороші м'ячі. Максвелл Корне. Бернлі виглядає небезпечним в атаці, і враховуючи те, що Тоттенхем надійно в захисті не грає поки. Зараз до того ж травмований Крістіан Ромеро, що засмучує Антоніо Конто, але можна сказати, що Тоттенхем щось втратив, що Тоттенхем був якийсь захисний фундамент, який за відсутністю Ромеро руйнується. Я думаю, ми можемо побачити як результативний поєдинок, як так і зустріч, яка завершиться з рахунком 0-0. Те, що Берні зіграв 3-3 з Кристал Пелас минулого тижня, це незвично для команди Шона Дайча. Я думаю, що Тоттенхем не захоче приймати участь в такому ж поєдинку. Назвати лондонців фаворитами цього матчу я не можу. Лестер Уотфорд. Уотфорд минулого тижня відправив у відставку Оле Гуннара Сульшера. Дуже дивна команда, а Уотфорд виграв 4 поєдинки, вони забили 16 голів в 12 матчах. Ну, це непогано. Так, але 15 з цих 16 голів вони забили саме в тих 4 матчах, які вони виграли. В усіх інших поєдинках Уотфорд забив один. Тобто ця команда, в неї або дуже добре йде гра в атаці, або цієї гри в атаці взагалі немає. Манчестер Юнайтед, не хочу їх образити, але той Манчестер Юнайтед, який був минулого тижня, він був настільки приречений, що його переміг би будь-який суперник. Нічого особливого від команди Клаудіо Раньєрі та зустріч не вимагала. Вони мали просто пресингувати цього суперника, вони мали продемонструвати агресію. І в такому стані Манчестер Юнайтед він сам собі починав створювати моменти. І Уотфорду було доволі просто забивати. У Уотфорда хороші гравці в атаці, але у Уотфорда немає гри як такої. І я не знаю, ну, так, чого очікувати в кожному новому поєдинку від підопічних Раньєрі. На мою думку, з його появою нічого принципово в них не змінилося. Почав забивати Джошуа Кінг, він забив тричі Евертона, він забив попереднього тижня. А те, що Деніс чи Сар себе проявляють, це було і до того. Вони і до того себе показували в тих матчах, в яких Уотфорд перемагав та забивав. Але якогось стабільного футболу від Уотфорда я поки не бачу. Це команда настрою, команда, яка забиває багато в тих поєдинках, в яких є такі суперники, суперники піддатливі. Як це було з Астон Віллою у першому турі, як це було з Норвічем, який провалювався, як це було з Евертоном наприкінці цієї зустрічі з Манчестер Юнайтед зараз. Дивишся на інші поєдинки Уотфорда і розумієш, що команда не знає, як атакувати і не знає, як демонструвати збалансований футбол. Але зараз з Лестером шанс є в кожного. Команда Брендана Роджерса провалила матч з Челсі, хто що не казав про якість суперника, але Лестер грав погано. Відсутність Тілеманса дається в знаки, але, на мою думку, проблеми Лестера глибші. Тим не менш, Уотфорд – це той суперник, якого вони мають перемагати. Якщо вони не будуть перемагати вдома Уотфорд, то це вже дуже-дуже-дуже погано. Манчестер Сіті Вестгем. Вестгем цього сезону вже засмутив Манчестер Сіті. у Кубку англійської ліги, коли вони зіграли 0-0 на полі Вестгема, і потім команда Мойса перемогла в серії після матчових пенальті. І таким чином Манчестер Сіті цього сезону залишиться без Кубку Ліги, свого традиційного трофею. Вестгем попереднього тижня програв у Вулверхемптону на виїзді. Це було розчарування на після того, яких результатів команда Мойса досягла після перемоги над Ліверпулем. Але можна приблизно уявити, як відбуватиметься цей поєдинок, тому що ми пригадуємо зустрічі Вестгема з Манчестер Сіті минулого сезону. Звичайно, Вестгем віддасть ініціативу суперникам, але при цьому він буде достатньо агресивно переходити у контрнаступи. У нього буде кілька моментів в цьому матчі, і цілком можливо, що Вестгем зможе забити один м'яч. Скільки заб'є при цьому Манчестер Сіті, тут теж багато залежить від обставин, наскільки команда Гвардіоли буде злою, тому що поєдинок з ПСЖ там один з найкращих для них цього сезону. Манчестер Сіті грав просто чудово в цьому поєдинку, і було видно, наскільки ця команда зла, наскільки вона хоче виграти цей матч. І після того, як вони пропустили від Мбапе, пропустили попри свою ігрову перевагу, Манчестер Сіті витратив там 5-7 хвилин на того, щоб прийти до тями. Там навіть Париж міг забивати ще один гол. Це був найкращий період для ПСЖ в цьому матчі. Але, знову ж таки, вони перебудувалися, пішли в атаку і свого досягли. І команда постійно грала в атаку. Вона не тримала м'яч заради тримання м'яча, заради контролю цього матчу. От наскільки вони будуть голодними у поєдинку з Вестхемом, це питання. Тому що з цього сезону Манчестер Сіті не вдається кожен матч так відіграти. І, насправді, найкращі свої зустрічі вони грають проти найсильніших суперників. Можуть вони відносити до цих суперників Вестхем. Але Вестхем, як і Париж, гратиме на власній половині поля і намагатиметься швидко переходити до контрнаступу. Манчестер Сіті є фаворитом цього матчу. Як і минулого сезону, я думаю, що Вестгем буде пристойно виглядати у цій зустрічі. Челсі Манчестер Юнайтед. Хочеться витримати паузу цю перед тим, як говорити про Манчестер Юнайтед, тому що багато всього сказано. Звільнений Сульшер, поки Майкл Карік виконує обов'язки головного тренера. Можливо, Ернесто Вальверде чи хтось інший буде тренером команди до кінця сезону. Наступного сезону Манчестер Юнайтед, можливо, буде тренером Почеттіно чи хтось інший, можливо, Ернесто Вальверде. Зрозуміло, що керівництво, напевно, не знає, чого воно хоче і що воно робить. Повертаючись до актуальної ситуації і до того, на що Манчестер Юнайтед може розраховувати в цьому матчі. Звичайно, шансів буде трошки більше, ніж було б з Сульшером, тому що команда під керівництвом Оле була вже повністю розібраною. Пригадуємо попередній поєдинок з Уотфордом, пригадуємо, як Бруно Фернандеш на початку зустрічі віддає цю загострювальну передачу біля власних воріт. Тобто команда була вже просто неадекватна, вона не могла функціонувати нормально. Зараз, принаймні, будуть якісь базові речі вони робити краще, що ми побачили вже в зустрічі з Вільяреалом. У матчі з Челсі, який розгромив Ювентус, Челсі, який є лідером чемпіонату, Челсі, який є діючим переможцем Ліги Чемпіонів і, напевно, є найкращою командою Європи на цей момент, однією з найкращих точно. Манчестер Юнайтед буде грати від захисту. Я думаю, що єдиний шанс Манчестер Юнайтед в цьому матчі це поставити 5 захисників. Як вони це зробили з Тоттенхемом, як вони це робили у багатьох великих поєдинках ще раніше під керівництвом Сульшера, поставити 5 захисників, зіграти в 2 нападники, всі інші гравці будуть працювати на захист, намагатися стримувати суперника таким чином і розраховувати на те, що Роналду, Рашфорд чи Кавані, Ватаці чи Фернандеш скористуються тими невеликими шансами, які Манчестер Юнайтед будуть. І зараз всі зрозуміють такий футбол. Головне, щоб такий футбол там не завершився розгромом повним. Але я думаю, що Ман Юнайтед повинен трошки пристойніше виглядати, ніж він виглядав у матчах проти Ліверпуля та Манчестер Сіті. Я не думаю, що Карік створить якусь революцію. У першому поєдинку проти Вільяреала він зробив прості і зрозумілі речі. Команда грала обережно, тому що її влаштовував нічийний результат. Ну і він дав шанс проявити себе футболістам, які до того не отримували достатньої кількості шансів. Тобто зіграв Доні Ван де Бек з перших хвилин, Джейдон Санчо вийшов на правому фланзі атаки. І ось такі прості речі, напевно, він робитиме і у найближчому поєдинку. Ми побачимо 5 захисників, 3 опорні хавбеки та 2 атакувальні футболісти. І Манчестер Юнайтед спробує таким чином стримати суперника. Але стримати Челсі зараз дуже і дуже складно. Мало кому це вдається. Бернлі нещодавно зіграв з ними в нічию, але їм, відверто кажучи, пощастило. І без везіння Ман Юнайтед в цьому матчі нічого досягти не зможе. Отже, це був Іван Громіков, подкаст «Can I Kick It?» прев'ю 13-го туру англійського чемпіонату. Зустрінемось!